Жандарбек Жұман, мезгілмен тілдесу. Жаңа мезгіл, жаңа күн, жаңа шәдем, желтоқсан алып келді тамаша рең. Қоштасудың сәті де келді міне, қыркүйек, қазан және қарашамен. Түсуде күз патшамыз тақтан бүгін, қыс келіп табиғаттың тапқан мінін. Мезгілдер адамзатқа аңғартуда өмірдің өтіп бара жатқандығын. Далаға мамық қыстың шуағы енді, қоңыр күзім сапарға шығам енді. Кешегі сағынышты сыйлап кеткен сары түс аққа айналып шыға келді. Ағаш гүлі өзгерген сәби бақтың батып шығып қозғалды фанидап күн. Төрт баласын тастамай алып жүрген қылсым күші таусылмас табиғаттың. Ерке желі есілдің күн деседі, даланың айтылады түн десегі. Түр түсін алмастырып төрт мезгілім тікелей тірлермен тілдеседі. Сарыарқаның самалы мық тұрады, ұлпағардың тау басы құт тұрағы. Мезгілдер кезектесіп пенделерге мәңгештеме болмайды деп ұқтырады.